Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendësinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqin të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punojnë ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Me 10 diplomat kanadez dëbohen nga India. Të martën qeveria indiane i kërkoi qeverisë kanadeze të tërheqë 40 diplomatë të tjerë të saj nga ky vend. Kjo kërkesë për dëbime këtij numri diplomatësh kanadez tregon për shkallëzimin e tensionit në marrëdhënien midis Indisë dhe Kanadas. Tensioni në marrëdhënien midis dy vendeve filloi ku një udhëheqje separatist. Indian vërshkojnë në Kanada dhe ura nga njëra anë dhe qeveria kanadeze ka drejtuar gishin e faj të qeveria indiane. Qeveria kanadeze dëboj diplomatin indian dhe kyshte dëboj edhe 20 diplomat kanadez pas kundër masa në fazën 2, që ka tregon se tensioni në marrëdhënien mes tyre jo vetëm që nuk rën, por është intensifikuar edhe më shumë. Sërush Amiri, një ekspert i çështjeve indiane, për këtë thotë, India përpiqet të përballet me Kanadën në tensioni me këtë vend të madh dhe të rëndësishëm, edhe pse shkaku i vrasjes së vërtetë së ikë në Kanadën nuk është identifikuar qartë. Por India po merret me të përpiqet shumë me Kanadën për të treguar këtë vend se New Delhi nuk do të bjerë në barrën e akuzave nga qarqe perëndimore. Ndërkohë që Kanada e konsiderohet si një satelit i Anglisë dhe ndërlidhjes së projektuari, konfliktet me këtë vend kërcënimi ndjen se nëse Kanada nuk të heqë diplomatë sa nga ai vend deri në 10 tetor nuk do të garantojë imunitetin e tyre në Indi, është një akt autoriteti në mënyrë që ata vetë ja fundër hyrjes së saj në punët e brendshme të Indisë. Duket se qeveria indiane duke arritur presionin e saj politik për përpiqjet e detyrë Kanadën të heqë dorë nga separatistët dhe kundërshtarët e tij të qeverisë indiane. Ka këm vështrimi Indis, tensioni aktual me Kanadën ka ofruar një mundësi të mirë për Indin për të ushtruar presion diplomatik. Mbi ata për të detyruar të që të dëboj separatistët dhe kundërshtarët e qeverisë indiane. Ka këm vështrimi qeverisë indiane, vende perëndimore janë bërë sponsorizues të opozitës terroristëve dhe separatistëve në vende të ndryshme për të përdorur ato si mjet e levësh dhe presionin ndaj vendeve si India. Amran Singh, një ekspert i çështjeve politike, thotë qeveria indiane duke marrë me vendosurim me Kanadën u dërgon një mesazh vendeve të tjera perëndimore që të japin fund procesit të ndërhyrjes në vendet kundërshtare, të mos lënë kundërshtarët të vendeve dhe qeveria që të hyjnë në territorin e tyre për të organizuar në vende si Kanada dhe për të përdorur si leve presioni kundër tyre. Në çdo rast, prishmëria e një vendi si India dhe është të respektojë pavarësinë dhe sovereniteti kombëtar të dy vendeve, sepse vendet e huaja strehen dhe organizohen me patursi kundërshtare të vendeve të ndryshme dhe kjo është ndërkohë që periudha ndërhyrje të tilla ka kaluar dhe vendet si në praktikë India kanë treguar se nuk do të lejojnë që qarqe perëndimore të ndërhyjnë në punët e brendshme të tyre. Për këtë arsye, qeveria indiane hodhi poshtë deklaratën e zyrtarëve kanadez për shirë kryeministë e këtij vendi. Në lidhje me përfshirjen në New Delhi në vrasjen e një separatisti të quajtur Hardeep Singh Nijjar dhe shpallje të terrorist për shkak të mendimeve të tij separatiste. Një pikë tjetër e rëndësishme në luftën diplomatike ndërmjet Indisë dhe Kanadas është se nga këndvështrimi i Indisë numri dhe grada diplomatë të secilit shtet në territorin e vendit tjetër duhet të jetë bardhë barabartë dhe duhet të ketë si diplomatës kanadezë së ndes, sinon që duke barazuar numërin e diplomatëve në të dy vende. Të ftuarët e konferencës së Unitetit Islam mirëpritën librat e Ehli Beytit. Mysafir pjesëmarrës në konferencën e 37 ndërkombëtare të Unitetit Islam mirëpritën librat e prezantuar në stendën e Asamblesë Botërore të Ehli Beytit me temën e jetës së imamëve të Ehli Beytit. Javën e kaluar në sallën e samitit filloi konferenca 37 ndërkombëtare për Unitetin Islam me prezencën e 110 dëmtimtarëve nga 41 shtete dhe ku tema e kësaj konference është bashkimi i umetit islam për arritjen e vlerave të përbashkëta. Në ekspozitën e librit të Ehlibejtit, më shumë se 15 sindë organizatet dhe institucionet duke përshirë sekretariatin përgjeshën të planifikimit të shkollëve të shkencëve fetare suni. Qendra e menaxhimit dhe seminarin ngritën dhe kam paraqitur veprat e tyre të artit me libra kuranore dhe të Ehlibejtit. Konferenca 37 ndërkombëtare Unitet Islam u mbajt në dy pjesë, takimi virtuale dhe ball për ball. Sipas agjencisë SIR në telefon KSM, Kush Bagri, kreu i sinës e asamblesë botërore të Ehlibejtit në ekspozitën e konferencës 37 Unitet Islam tha: Mysafirët nga Pakistani mirëpritën librat e Ehlibejtit në gjuhën urdu dhe pashtu dhe librat e përkthyer në arabisht u mirëpritën gjithashtu nga disa të ftuar që flasin arabisht. Mbahet takimi i Komisionit Buxhetor të Këshillit Islamik të Iranit dhe Senatit Rus. Në Moskë mbahet mbledhja e Komisionit Buxhetor të Këshillit Islamik të Iranit dhe Senatit të Rusisë. Sipas agjencisë SIR në telefon, Anatoli Artamonov, kreu i Komitetit të Buxhetit në Senatin Rus, të martën një takim të përbashkët me kryetarin e grupit dëntar të Komisionit të Programimit të Buxhetit dhe Kërkimit në Parlamentin Islamik të Iranit. Ta se pesha e monedhë kombëtare të rublës dhe real në tregtim mes Iranit dhe Rusisë është 90% e këtyre shkëmbive dhe të dy vende shlyen llogaritë e tyre të ndësia duke përdorur monedhat kombëtare. Artamonov shtoi se përdorimi i monedhave kombëtare në tregtim dy palësh është rezultat i marrëveshjes midis kreut të Bankës Qendrore të Iranit dhe Rusisë pas vendosurisë së kreut të dy vendeve për përdorimin e monedhës së vendeve përkase. Kryetari i Komitetit të Buxhetit në Senatin Rus theksoi se për kësaj është krijuar një kanal i sigurt për shkëmbimin e informacionit financiar midis Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë. Duke thënë se korridori i veriut është kthyer në një nga projektet më të rëndësishme të përbashkëta mes Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë, Artamonov tha se formaliteti lidhur me zbatimin e marrëveshjes ndërmjet qeveria të Rusisë dhe Iranit për ndërtimin e hekurudhës Rasha Sara, si lidhje hekurudhore që mungon në pjesën perëndimore të korridorit veriut në Rusi, është përfunduar. Ndërsa Hamid Reza Hajibavaj, kryetari i Komisionit të Programimit, Buxhetit dhe Llogaritjeve në Parlamentin Iranian, ju referua takimit të presidentit rus Vladimir Putin me liderin suprem të Revolucionit Islamik në vitet e fundit dhe tha se ky takim tregon rëndësinë e marrëdhënies dypalëshe dhe tha se pas këtij takimi të dy vendet kanë planifikuar hapat e tyre për zhvillimin dhe zgjerimin e marrëdhënieve bilaterale. Duke i referuar sanksionet amerikane ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë, Hajibavaj tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të ndalojnë sanksionet për sa kohë që vendet kërkojnë pavarësi. Ambasadori iranian në Armeni viziton refugjatët e rajonit Nagorno-Karabakh. Mehdi Sobhani, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Armeni, gjatë udhëtimit të tij një ditor në provincën Sivnik, i cili u krye për të përdoruar kërkesën ndihmë humanitare nga Republika Islamike e Iranit për autoritetet lokale, vizitoi dhe u takua me një numër personash të zhvendosur nga rajoni Nagorno-Karabakh që janë vendosur në këtë qytet. Sipas agjencisë SIR në telefon në këtë takim, Mehdi Sobhani, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Armeni, duke njohur me gjendjen më të fundit të refugjatëve të urur dhe duke biseduar me refugjatë shpreu, Suedinë e tij për refugjatët e rajonit Nagorno-Karabakh. Pas sulmit ushtarak të Republikës së Azerbajxhanit në rajonin Nagorno-Karabakh ditët e fundit për të marrë kontrollin e këtij rajoni, autoritetet armene kanë dakord të lëshojnë armët dhe të utilizojnë forcat paqëruese ruse, që atëherë populli armeni i Karabakut, i cili ka jetuar atje për rreth 3 dekadë, është larguar nga ky rajon dhe ka shkuar në Armeni. Sipas njoftimit të qeverisë së Jerevanit, pothuajse të gjithë armenët që jetojnë në rajonin Nagorno-Karabakh, numri i cilëve arrin në 120,000, janë futur në Armeni. Amir Abdullahian thekson përballë me vendosmëri të lëvizjes kundër lëvizjeve që ofendojnë shenjtërinë dhe vlerat islame. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian, në një takim me Mustafa Sanu, sekretari i përgjithshëm Këshillit të Jurisprudencës Islame të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, duke theksuar nevojën për konsensus dhe koordinim midis dietarëve islam për të marrë me vendosmëri dhe inteligjencë me lëvizjet që ofendojnë shenjtëri dhe vlerat islame, shprehu gatishmërinë e Teheranit për të bashkëpunuar me organizatën e bashkëpunimit islamik për të përballur me të tilla lëvizje të urryra. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, Hossein Amir Abdalham, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, dhe Mustafa Zanute, si ndodhën në Teheran për të marrë pjesë në konferencën 37 të Unitetit Islamik, zhvilluan një bisedë shkëmbyer mendime për çështje me interes dy palësh. Në këtë takim, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdalahian, vlerëson rolin e Këshillit të Jurisprudencës Islame në mjedisin rritje rajonit të rëndësishëm dhe me ndikim, dhe theksoi rëndësinë e rritjes së ndërveprimit dhe bashkëpunimit ndërmjet mendimtarëve të botës islame për forcimin e unitetit islam dhe përballjen me sfidat me të cilat përballet umeti islam. Shefi i politikës së jashtme të Iranit gjithashtu theksoi nevojën e konsensus dhe koordinimit për të trajtuar me vendosmëri dhe inteligjencë lëvizjet devijuese që kryen fyerje dhe ofensa ndaj simboleve të shenjta dhe vlerave islame. Ai gjithashtu shprehu gatishmërinë e Teheranit për të bashkëpunuar me Asamblenë Jurisprudencës Islame të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në këtë fushë. Mustafa Zanu, sekretar i përgjithshëm i Forumit të Jurisprudencës Islame të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në këtë takim, duke theksuar rolin e rëndësishëm dhe mendikim të Republikës Islamike të Iranit në botën islame, shprehu falënderimet për iniciativat e Iranit dhe përpjekjet të vlefshme në drejtim të bashkimit të umetit islam dhe afrimit ndërmjet me thebeve islame dhe paraqiti një raport për masat e marra, si dhe prezantoi aktivitetet e Forumit të Jurisprudencës Islame. Duke përshëndetur praninë dhe pjesëmarrjen e më shumë studiosë dhe mendimtarëve iranian në programet e Forumit të Jurisprudencës Islame, i kërkoi më shumë mbështetje nga Republika Islamike e Iranit për Forumin e Jurisprudencës Islame. Në këtë takim u diskutua mënyra për forcimin e ndërveprimit dhe bashkëpunimit të Republikës Islamike të Iranit me Forumin në fjalë. Regjimi sionist pengon ministrat evropian të vizitojnë qytetet palestineze. Në një akt të padrejtë, regjimi sionist ka penguar disa nga ministrat e jashtëm të Evropës që të vizitojnë qytetet palestineze. Sipas raportit të Qendrës së Informacionit të Palestinës, Ministria e Jashtme e regjimit sionist ka penguar ministrat e jashtëm të tre vendeve evropiane që të vizitojnë disa qytete palestineze në bregun perëndimor të lumit të Jordan. Në një raport për këtë faqe e lajmit në gjuhën hebreike, Vala theksoi se regjimi i Izraelit nuk i ka lejuar ministrat e jashtëm të Irlandës, Anglisë dhe Norvegjisë që të vizitojnë disa zona palestinese në zonën C në bregun perëndimor të lumit të Jordan. Regjimi sionist ka penguar vazhdimisht delegacione ndërkombëtare që të vizitojnë zona palestineze në bregun perëndimor të lumit të Jordan, ku ata synojnë të informohen mbi situatën e palestinezëve. Al-Sudani i Iraku është kundër shkeljes së suverenitetit të vendeve fqinje. Kryeministri i Iraku theksoi edhe njerëz të vendit të tij nuk do të bëhet vend për të cënuar suverenitetin asnjë vendi, veçanërisht të vendeve fqinje. Sipas raportit të faqes së lajmeve Maluma, kryeministri irakian Muhammed Shi al-Sudani tha: "Vendi i tij nuk do të shkelë suverenitetin asnjë vend tjetër dhe Bagdadi nuk do të lejojë që territori i Irakut të përdoret për të sulmuar apo pushtuar territorin e një vendi tjetër, veçanërisht fqinjet të tij." Kryeministri irakian Sudani shtoi: "Nga toka jonë ne ishte nduar tek të gjithë vëllezërit dhe miq për të vendosur marrëdhënie më të mirë me vendin fqinje." Muhammed Shi al-Sudani tha: "Ne jemi padyshim të aftë të imponojmë vullnetin e kushtetutës të mbrojnë tokën e irakiane kundër çdo abuzimi dhe të ruajmë suverenitetin e saj, dhe ky është një detyrim kombëtar i përgjithshëm nga i cili nuk mund të devijojmë." Kryeministri i Irakut vuri në dukje se në këtë qeveri e cila po i afrohet fundit të vitit të parë, ne besojmë në marrëdhënie të jashtme të bazuara në komunikim me kombe bazuar në interesat tona kombëtare. Raketa përqizet të Hezbollahut, një kërcënim strategjik për regjimin sionist. Një oficer i lartë i ushtarak i ushtrisë së regjimit pushtues sionist pranoi se raketat përqizet të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah ka në zotërim raketa që janë një kërcënim shumë i madh strategjik për Tel Avivin. Si pas agjësis informative të lajme Mejadin, Amira Vivi, njërë oficer rezervë regjim pushtu e sinis, foli për sërzët e etin e kërcemi raketor të Hezbollah dhe i këti regjimi dhe pranoj paftësi në sistemi të përgjuese të ushtris, pushtu e sinis e për të perceptuar dhe përbalëm me këto raketa. A Vivi tha, një raket nuk është thjesht një raket, ne mund të gjurmojmë trajektorin e një rakete që është lëshuar dhe që është lepër ne, por çështja e një rakete përqizesh kryesisht ndryshe. A Vivi në BVN tha se, operacion në ushtisit së regjimit sionist, ka qenë fokusuar në pengimi e përpjekët televizis së rezistencë libanese Hezbollah për një periudhë të gjatë kohore, Tel Avivi nuk ka arritur të arrijë këtë qëllim dhe Hezbollah gradirisht po forson aftësitë e tij. Dërsa Izraeli nuk bën asgjë të veçantë. Faqja izraelite Vale raportoi gjithashtu më herë se bazuar në vlerësimet e ushtrisë pushtuese të regjimit sionist, Hezbollah ka 150,000 raketa të lloje të ndryshme, duke përfshirë raketa kruajtëse me rrezë veprimi deri në 400 kilometra. Dani Zetnovich, një oficer rezerv në forcat pushtuese të regjimit sionist, konfirmoi gjithashtu në një artikull të botuar nga website i Izraelit se raketet precize që Hezbollah ka janë një tjetër provë dështimi të veprimit parandaluese të regjimit sionist kundër tij. Duhet theksuar se Seyed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah në Liban, në shkurt të vitit 2022 deklaroi se rezistenca libaneze i ka kthyer raketet e saj në raketa precize gjatë viteve të parlamentit ushtrinë në regjimin pushtues sionist. Se me këto raketa ai do të përballet me një rrezik serios. 20 persona humbin jetën pas një aksidenti autobusi në Venecia të Italisë. Të paktën 20 persona humbin jetën kur një autobus që transportonte turistë rang në një mbikalim në Venecia të Italisë. Sipas agjencisë Rnatelame Luigi Brunaro, kryebashkiaku i Venecias në lidhje me këtë thamë, të paktën 20 persona kanë humbur jetën në këtë incident dhe përpjekje për evakuimin e personave të tjerë nga vendi i ngjarjes po vazhdojnë. Më sot në Itali ky autobus ka rënë në lartësinë për 15 metra në linjën e transportimit të energjisë elektrike të trenit dhe ka marrë flak, ende nuk dihet shkaku i këtij incidenti. Italia ka qenë dëshmitar aksidente fatale gjatë vizitës gjatë viteve të fundit. Në vitin 2017 rreth 16 student hungarez humbën jetën në një aksident trafiku pranë qytetit të Veronës. Dërsa, në vitin 2013, një autobus rënë në një urë në Itali, në jug të Italisë, duke vrarë 40 persona. Ky incident konsiderohet si aksidenti rrugor më i rënd në historinë e Italisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar progresit dhe arritjeve të Republikës Islamike të Iranit në fushën e mbrojtjes gjatë periudhës së revolucionit të ndritur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni.
Speciale për javën e mbrojtjes së lavdishme.
Një pasqyrim mbi progresin dhe arritjet në fushën e mbrojtjes gjatë periudhës së Republikës Islamike të Iranit. Sot industria mbrojtës e Iranit në bazë të udhëzimeve të liderit suprem të revolucionit islamik dhe duke u mbështetur në besimin, vullnetin dhe aftësitë e specialistëve të rinj iranian, ka arritur të shënoj suksese të mëdha dhe mahnitëse në fusha të ndryshme ushtarake. Irani, para fitores së revolucionit islamik, kishte mundësi të prodhoj produkte të vetëm 30 familjeve nga produktet mbrojtëse. Mirpo sot kjo shifër ka shënuar një rritje fantastike duke prodhuar 770 produkte të familjeve të ndryshme të produkteve mbrojtëse. Ajo çfarë prodhohej nga industritë e mbrojtjes para fitores e revolucionit islamik, përfshinte vetëm prodhimin e armëve dhe municionit të lehtë, që në fund kufizohej në prodhimin e fishekëve të lehtë dhe gjysmë të lehtë, J3 dhe armë J3, dhe fishek të armëve revolver. Mirpo pas fitores së revolucionit islamik si rezultati e eksperiencave të fituara nga lufta imponuese, janë shënuar arritjet mahnitëse nga specialistë dhe ekspertë të industrisë mbrojtëse në drejtimin e Ministrisë së Mbrojtjes të Iranit, pavarësisht të gjithë kërcënimeve dhe kushteve të sankcioneve, duke u shndruar kjo në një simbol të vetmjaftueshmërisë, vetbesimi dhe në simbolin e realizimit të ekonomisë rezistencës. Gjatë viteve të fundit, me zgjerimin e procesit për zhvillimin e inteligjencës dhe automatizimin e pajisjeve dhe armëve, përveç prodhimit të produkteve më të sofistikuara dhe më efektive në shportën e prodhimeve të organizatës e industrive të mbrojtjes së Iranit, janë shtuar edhe raketat e dirigjuara me precizitet të lartë dhe bomba me precizitet të lartë dhe rreze të ndryshme veprimi. Përdorimi i këtyre llojeve të armëve nga forcat operative janë bërë shkak për rritjen e konsiderueshme të efikasitetit të këtyre armëve, sidomos në skenën e betejave moderne të sotme. Prodhimi i pjesëve të avioneve ushtarak dhe jo ushtarak, amerikan dhe njëkohësisht projektimi dhe zbatimi i planit për ndërtimin e avionit luftarak Azarakhsh, prodhimi i tankut Zylfishar dhe autoblindës Cobra, prodhimi një lloj të ngjajshëm iranian të raketës Air-Air me rreze të larta veprimi Gognus, riprodhimi i helikopterëve të dëmtuar nga lufta që rezultoi me prodhimin e helikopterit Shabaviz dhe me qindra projekte të tjera, janë prej arritjeve dhe sukseseve të arritura në dekadën e parë dhe të dytë pas luftës imponuese në Iran. Gjatë viteve të më vonshme, gjithashtu industria mbrojtëse e Iranit, duke vazhduar këtë proces, ka arritur të zhvillojë në nivel të konsiderueshëm aftësitë e veta në fushat strategjike të ndryshme, si detare, ajrore, toksore, në prodhimin e pajisjeve dhe mjeteve të ndryshme, të cilat mund të konkurrojnë edhe me pajisjet moderne të botës, të cilat prodhohen nga superfuqit që pretendojnë se i mbajnë ato në monopol. Prandaj industritë e mbrojtjes e Iranit, jo vetëm që kanë arritur të thyjnë këtë monopol dhe t'i japin fund varësisë së vet, por tani edhe vet janë shndruar në një prej pretendueseve kryesore në këtë fushë. Prodhimi i llojeve të avionëve dhe avionëve luftarak si Sa'ere, Azarakhsh, Gaher 313 dhe Kesar, si dhe avion për trajnim si Parastu, Derna, Simorg, Shafag, Tondar dhe prodhimi i llojeve të ndryshme të helikopterëve si helikopterët Shahed, Shabaviz dhe helikopterët antitank 2091, dhe rregullimi i llojeve të ndryshme të avionëve dhe helikopterëve duke fituar vendin e 5 në botë, prodhimin e llojeve të ndryshme të radarëve me rreze veprimi mbi 1000 kilometër, prodhimi i ndetësve, prodhimi dhe rregullimi i llojeve të ndryshme të anijeve dhe anijeve të vogla, prodhimi i hovercraftëve, prodhimi i ndetësve të sofistikuara të klasës Gadir, prodhimi i skafeve të shpejta dhe varkës fluturake, vetmjaftueshmëria dhe prodhimi i llojeve të ndryshme të pajisjeve dhe armëve të lehta, gjysmë të rënda dhe të rënda, si predha hedhës dhe topa modern, lloje të ndryshme të sistemeve dhe armëve të mbrojtjes kundërajrore, siç është sistemi i mbrojtjes kundërajrore i prodhimit vendor Bavar 373, i cili konsiderohet një lloj shumë i zhvilluar i sistemit S-300 të Rusisë, sistemi i mbrojtjes kundërajrore 15 Hordad, i cili ka arritur të rrëzoj dronin më të zhvilluar e më të shtrenjtë të Amerikës në gjirin Persik, si dhe prodhimi i municionit të lehtë dhe të rëndë, zhvillimi i teknologjisë së komunikimit, teknologjisë optike dhe prodhimi të llojeve të ndryshme të dylbive të zakonshme dhe dylbive të vëzhgimit gjatë natës, si dhe eksportimi i disa prej këtyre pajisjeve në 32 vende të botës, konsiderohen prej shembujve të dalluar të progresit të arritur në industrit mbrojtëse të Iranit. Republika Islamike e Iranit, me zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë vendore të saj në sektorin e prodhimit të avionëve luftarak, ka projektuar dhe prodhuar avionët luftarak Gaher dhe Azarakhsh të cilët mund të konsiderohen me avionët Mirage të prodhimit francez. Në projektimin e avionëve pa pilot të sofistikuar ose që ndryshe quhen dron, industria ajrore e Iranit ka arritur të prodhojë dronët të llojit Ababil, Mohajer 1, 2, 3 dhe 4, Hudhud dhe Saeke 1 dhe 2. Këto dron janë prodhuar me shpenzime shumë të ulta dhe teknologji moderne. Avionët pa pilot të llojit Mohajer 1, 2, 3 dhe 4 me funksion të vëzhgimit ajror, zbulimit, luftës elektronike, vendosjes së urës së komunikimit, rojes vëzhguese, zbulimit të objektivave, dirigjimit të zjarrit të artilerisë, kontrollin e vijës kufitare për të luftuar kontrabandën, kontrollin e trafikut urban dhe marrjen e fotografive për sigurimin e hartave gjeografike, mund të bartin edhe armë të vogla dhe të godasin objektiva të ndryshme. Droni Fotros, me një rreze operimi prej më shumë se 2000 km, një tavan fluturimi 25.000 këmb dhe me një kohëzgjatë fluturimi nga 16 deri në 30 orë, është avioni më i madh strategjik pa pilot në Iran, i cili ka aftësi të veçanta. Droni Fotros mund të armatoset me raketa të ndryshme dhe krahas misioneve të vëzhgimit, kryen edhe misione luftarake. Dhe së fundi, droni RQ-170 ultra i avancuar iranian, që shmang radarët, është droni i cili u prodhua nga të rinjt me vetbesim të Republikës Islamike pas 2 vitesh përpjekje dhe inxhinieri të kundërt. Bavar 373 duhet të konsiderohet sistemi më kompleks, më i rëndësishëm i mbrojtjes raketore të ndërtuar brenda vendit, dhe madje konsiderohet projekti më kompleks i mbrojtjes në historinë e Iranit, i cili u projektua, u ndërtua, u testua dhe funksionalizua në më pak se një dekadë nga ekspertët iranian brenda vendit. Në sistemin e armëve, Bavar 373 ka dy radar kërkimi dhe gjurmimi. Rrezja maksimale e veprimit të radarit të kërkimit dhe gjurmimit do të jetë 320 km. Ndërsa rrezja maksimale e radarit të gjurmimit do të jetë 260 km. Radar i kërkimit dhe gjurmimit, Bavar 373, është në gjendje të zbulojë 300 objektiva njëkohësisht. Nga ana tjetër, radari gjurmues i këtij sistemi raketor është gjithashtu i aftë të gjurmojë 60 objektiva njëkohësisht. Ndërveçoritë e spikatura të radarit interceptor Bavar 373 është aftësia për të zbuluar objektiva të fshehura me seksion tërthor radar shumë të ulët, që do të thotë se nuk do të ketë asnjë objektiv të fshehur për këtë sistem. Ndër sistemet e tjera të rëndësishme në mbrojtjen ajrore të Iranit, mund të përmendim sistemin raketor të prodhimit vendor 3 Hordad, i cili shkëlqeu me shkatërrimin e avionit të avancuar amerikan pa pilot Global Hawk në vitin 2018.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Republika Islamike e Iranit, duke pasur industrinë më të madhe të helikopterëve në rajon, është një nga vendet lider në fushën e projektimit dhe prodhimit të helikopterve ushtarak dhe tregtar. Që nga viti 1997, Irani është bashkuar grupit të vendeve prodhuese të helikopterve, duke ndërtuar helikopterin Shahbaz, i cili ishte shembulli inxhinierisë së kundërt të helikopterit Bell 205. Pas helikopterit Shahbaz, familja helikopterve Shahed u prodhua në tre modele: Shahed 274, Shahed 278 dhe Shahed 285, që ishte hera e parë që u realizuar procesi projektimit dhe prodhimit, ishte plotësisht vendor në këtë familje të helikopterëve në Iran. Gjithashtu arritjet e industrisë mbrojtjes në fushën e prodhimit të raketave të ndryshme me rreze të gjatë, të mesme, të dirigjuar dhe precize e kanë kthyer Republikën Islamike të Iranit në një nga fuqit kryesore në rajon dhe botë në këtë drejtim. Në fushën e raketave me rreze të gjatë, raketat e avancuara të Iranit përfshin 5 gjenerata të raketave balistike me rreze të gjatë, Giam, Shahab, raketën Fatah 110 me aftësim për të ndryshuar drejtimin gjatë rrugës. Raketën Gadr 110, e cila është një nga raketat më të shpejta në botë, për nga shpejtësia, dhe raketa balistike me rreze të mesme veprimi, Ashura, me rreze veprimi 2500 km. Vlen të theksohet se para revolucionit islamik, shtetet perëndimore nuk e lejuan Iranin të kishte raketa me rreze më shumë se 100 km. Në sektorin e raketave, Irani islamik ka arritur të futet në grupin e disa vendeve të dalluara në këtë industri, falë përpjekjeve të rinisë të tij elitare. Projektimi dhe prodhimi të gjithë llojeve të raketave, i cili filloi gjatë luftës imponuese me Irakun, i ka mundësuar Iranit sot të prodhojë raketa me rreze të gjatë, me rreze të shkurtër dhe me rreze të mesme veprimi, me një shumëllojshmëri lëndësh djegëse të lëngshme dhe të ngurta dhe me lëndë fikse dhe shtytëse. Ndër këto raketa mund të jenë raketa taktike 10FL dhe 6FL, me rreze veprimi nga 15 deri në 40 km. Raketa 2HY, me rreze veprimi 85 km dhe me një kokë lufte me fuqi të lartë. Raketat e lehta me rreze veprimi nga 120 deri në 180 km, me raketa strategjike SSN-4 me rreze veprimi prej 350 km, të afta për të shkatëruar anije të mëdha dhe me lartësi të madhe me fluturim të ulët. Raketa Shahab 1, 2 dhe 3, që raketa Shahab 3 me një rreze veprimi rreth 2000 km, pa precizitet të lartë. Raketa Kadr 1, me një rreze veprimi prej 1800 km, dhe raketa Fateh 110, raketa Fateh 110, e cila konsiderohet një raket me precizitet të lartë në goditjen e pikës së caktuar me fuqi të lartë, është një nga raketat tok-tok me rreze të shkurtër veprimi dhe dirigjim që përdor lëndë djegëse të ngurtë. Raketa me rreze të gjatë veprimi Sajil, me një shumëllojshmëri lëndësh djegëse dhe të lëngshme e të ngurta, ka rreze veprimi prej 2000 km. Raketa me rreze të mesme veprimi Kadr H, raketa me rreze të gjatë veprimi Kadr F dhe me rreze veprimi prej 2000 km dhe raketa me rreze të gjatë veprimi Emad, me aftësi për të drejtuar dhe kontrolluar me saktësi goditjen e objektivit, përbëjnë gjeneratorin e re të raketave balistike të prodhuara nga Ministria e Mbrojtjes të Republikës Islamike të Iranit. Dhe së fundmi, raketa Giam, e cila ka teknologji të lartë në fushën e aerodinamikës dhe stabilitetit, mund të ndjek trajektoren e saj pa pasur nevojë për pend, dhe kjo do të thotë se vetëm 2 apo 3 vende në botë e kanë këtë teknologji. Ndërsa ekspertët e mbrojtjes të Republikës Islamike të Iranit, tani më, e kanë zhvilluar teknologjinë e prodhimit të këtyre raketave. Në sektorin detar, Republika Islamike e Iranit duke prodhuar destroyer Jamaran 1 dhe 2, me aftësim për të mbajtur helikopter dhe për të pajisur me të gjithë llojet e raketave Det-Det dhe Det-Air me topat avancuar, topa kundër ajror, me sistemin avancuar për hedhje në raketave dhe të pajisur me sisteme të luftës elektronike dhe instalimin e radarve të avancuar për pozicionim me faza, ka arritur që edhe në fushën e ujrave territorial të tregoj aftësitë e veta ndaj të huajve dhe armiqve. Gjithashtu Irani ka raketat dhe skafet më të shpejta në botë, të cilat janë kthyer në një mangth për anijet dhe nëndecet armikut. Një prej sektorëve më të komplikuar e më të ndërlikuar të industrisë së mbrojtjes është sektori i projektimit dhe prodhimit të mjeteve lundruese. Në këtë fushë, gjithashtu, veprimet e industrive mbrojtëse të Iranit kanë qenë të konsiderueshme dhe të shkëlqyera. Nga prodhimi i anijeve luftarake dhe destroyereve të vogla dhe të mëdha, e deri tek prodhimi i nëndecëve të lehta dhe gjysmë të rënda, tregon kulmin e zhvillimit të teknologjisë nga ekspertët dhe specialistët iranian në këtë fush. Destroyeri Jamaran është prodhimi iranian i cili është projektuar dhe prodhuar me shkencën dhe teknologjinë plotësisht iraniane dhe 14 vjet më parë i është dorëzuar forcave detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Në destroyerin Jamaran janë instaluar sistemet më të sofistikuara të radarve, sistemeve të mbrojtjes raketore, duke përfshirë raketat dead-air, raketa hedhësit e nivelit të lartë. Destroyeri Jamaran gjithashtu është destroyeri i parë iranian, i cili është pajisur edhe me platformën për mbajtjen e helikopterve. Sahan dhe Derna janë dy destroyer të tjerë të këtij lloji, të cilët janë prodhuar gjatë viteve të fundit, dhe aktualisht industritë e mbrojtjes së Iranit janë duke prodhuar disa lloje të tjera. Gjithashtu në vitin 2021, forcat detare të Republikës Islamike të Iranit, për herë të parë në historinë e Iranit, kanë arritur të dërgojnë një grup anijesh në Oqeanin Atlantik, i cili përbohej nga destroyeri Sahand dhe nga port anija luftarake Makran, mision ky i cili ka vazhduar edhe në vitet e tjera. Vendimi për prodhimin e nëndetseve në Iran daton që nga koha e fillimit të luftës imponuese të ish regjimit Baath të Irakut kundër Iranit. Nëndetësja Gadir është vendosur në linjën e prodhimit në bazë të një plani të huaj dhe një numër i konsiderueshëm i nëndetseve të këtij lloji janë vendosur në dispozicion të ushtrisë iraniane. Në vazhdim specialistët dhe ekspertët e Iranit për të plotësuar nevojat më të gjëra se sa nevojat e mbrojtjes bregdetare dhe në krye të programit të tyre të punës kanë vendosur projektimin dhe prodhimin e nëndetësës vendore Fateh. Nëndetësja Fateh me peshë 527 ton konsiderohet nëndetëse e klasës gjysmë më të rëndë. Kjo nëndetëse nga aspekti karakteristikave operative është nëndetëse e nivelit shumë më të lartë se sa nëndetësja Kadir dhe ka kapacitetin e duhur për lundrim në thellësinë 200 metra dhe mund të lundroj për një periudhë 35 ditore. Në prodhimin e nëndetëses Fateh janë përdorur 412.000 pjesë të ndryshme duke zhvilluar 72 teknologji vendore në nivelin modern të botës. Anija luftarake Shahid Sulejmani është mjet i ri i forcave detare të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, e cila është pajisur me sistemin e parë të hedhjes së kombinuar të raketave dead-dead me rreze të shkurtër dhe të mesme veprimi.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në luftrat e sotme, pajisjet e blinduara luftarake si tanku dhe autoblinda kanë një rol shumë të madh për të çuar para objektivat e luftës, si dhe për të mbrojtur jetën e ushtarëve. Prandaj shumë shtete të botës bëjnë investime shumë të mëdha për prodhimin e llojeve të ndryshme të tankeve dhe automjeteve të blinduara. Në bazë të statistikave më të fundit të faqes Global Firepower, e cila konsiderohet faqe me kredibilitet në internet, në lidhje me numrin dhe llojin e armëve që prodhohen në vende të ndryshme të botës, thuhet se Irani ka rreth 2931 tanke dhe automjete të blinduara dhe transportuese. Në bazë të këtyre statistikave, Irani ndodhet në vendin e 13 të vendeve të botës që kanë numrin më të madh të tankeve. Lloji i parë dhe më i njohur i tankeve të Iranit është tanku me emrin Zulfishar. Mirpo gjenerata e re e tankeve iraniane quhet me emrin Karar. Tanku i llojit Karar konsiderohet prej tankeve më të mira të Iranit, i cili u prezantua 7 vite më parë dhe njëkohësisht me këtë u hap linja e prodhimit me shumicë të këtij lloji të tankeve në industritë e blinduara Beni Hashem në qytetin Durud në provincën Lorestan të Iranit. Ky lloj tanku është projektuar dhe prodhuar brenda një periudhe 3 vjeçare nga specialistët dhe ekspertët e Organizatës së Industrive Mbrojtëse të Iranit. Tanku Karar përdor një motor të ri me strukturë të avancuar, i cili ka 1000 deri në 1200 kuaj fuqi. Sistemi i kontrollit të zjarrit elektrooptik, sistemi për zbulimin e distancës me anë të lazerit, sistemi kompjuterik balistik dhe kapaciteti për të goditur objektivat fikse dhe të lëvizshme gjatë natës dhe ditës, kapaciteti për hedhjen e raketave dhe dirigjimi lazerik me precizitet lartë, si dhe kapaciteti për të qitur drejtuesi artilleris dhe komandanti nga dy platforma paralele, janë prej karakteristikave të tankut karar. Sferat e ndryshme të industrisë mbrojtës e të Iranit, vitin e kaluar, 2022-shin, kanë prezantuar prodhime të reja ushtarake, si dhe rritjen e shpejtësisë së progresit. Si për shembull, sfera aerore në të cilën është prezantuar prodhimi avionit transportues me emrin Simorgh, është hapur linja e prodhimit me shumicë të avionit ushtarak të sofistikuar për trajnim me emrin Yasin, si dhe prezantimi i bazës aerore nëntokësore me emrin OGAB 44. Këto konsiderohen prej sukseseve më të rëndësishme të sferës aerore të industrive të mbrojtjes së Iranit. Në vitin 1401 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 2022, edhe sfera raketore ka shënuar një zhvillim dhe progres mahnitës në llojin e saj, që zhvillimi i teknologjisë për prodhimin e raketës hipersonike, raketës balistike detare me rreze veprimi 1500 km dhe raketave kruajs me rreze veprimi 1650 km me emrin Pave e kanë bërë këtë sferë një prej sferave më të shkëlqyera në mesin e fushave të zhvillimit të Iranit në nivelin e mbrojtjes. Prezantimi i sistemeve Jamar dhe i sistemeve paralajmëruese me lazer dhe ngrohtësi për helikopterët e ushtrisë, hapja e linjës së prodhimit të avionëve trajnues Yasin, së bashku me një avion të ri, bashkimi i anijes ushtarake ndëroqeanike Shahid Mahdavi për flotën e forcave detare të Gardës Revolucionit Islamik, pajisja e forcave detare të ushtrisë së Iranit me anijen luftarake raketahedhëse me rreze veprimi 180 km, prodhimi raketës balistike kundër objektivave detare të lëvizshme me rreze veprimi 1500 km, prezantimi i sistemit të parë vendor të simulatorit të avionëve luftarak F-14, zbulimi i tuneleve nëntokësore të sistemeve raketore të mbrojtjes kundër ajrore, prodhimi raketës më të re kruajs të Iranit me rreze veprimi 1650 km, me emrin Pave, pajisja helikopterëve të forcave ajrore detare të Gardës Revolucionit Islamik me mina detare, prezantimi raketës kruajs me rreze të lartë veprimi me emrin Asef, si armë re për avionët luftarak Suho 24, prezantimi i bazës nëntokësore të forcave ajrore të ushtrisë së Iranit me emrin OGAB 24, pajisja e destroyerëve të forcave detare të ushtrisë së Iranit me sistemin raketor Sajjad, prodhimi raketës balistike hipersonike, prezantimi i sistemit raketor Sajjad B2 dhe rritja e rrezeve të veprimit të sistemit raketor Bavar 373 në 300 km, lançimi me sukses nën orbitor i raketës transportuese të satelitëve GAEM-100. Hapja e qendrës ndërkombëtare për siguri detare në veri të Oqeanit Indian, pajisja e njësisë Sibirin me dron kamikaz Mirage 521 me tre koka luftarake të ndryshme, prezantimi i raketës balistike Rezvan, prezantimi i anijes luftarake patrulluese Shahid Suleimani nga forcat detare të Gardës së Revolucionit Islamik, futja në funksion të sistemit të mbrojtjes kundër ajrore Shahid Suleimani dhe dronëve kruajs me emrin Ababil nga Ministria e Mbrojtjes së Iranit, prezantimi anijes së parë luftarake dron mbrajtëse të forcave detare të ushtrisë së Iranit, prezantimi një baze sekrete të droneve të raketave kruajs me rreze veprimi 200 km Haidar, prezantimi avionit transportues ushtarak Simorgh, hapja e fabrikës së prodhimit të dronëve iranian Ababil 2 në Tajikistan, prezantimi i dronit kamikaz të ri në paratën e ditës së ushtrisë së Iranit, janë prej arritjeve dhe sukseseve të reja mbrojtëse, të cilat janë shënuar vetëm gjatë një viti të kaluar në Iran. Si rezultati këtij progresi dhe të këtyre arritjeve, sot fuqia mbrojtëse dhe parandaluese e Republikës Islamike të Iranit pengon kryerjen çfarëdo lloj sulme ushtarake nga shtetet e tjera ndaj territorit të Iranit, dhe Irani Islamik sot është më i fuqishëm se çdo herë tjetër, kurse armiqtë e popullit të Iranit janë në nivelin më të dobët nga të gjithë periudhat e tjera kohore. Ajo çfarë ka shndruar Iranin në fuqi me ndikim në rajon dhe botë, janë forcat efikase, të motivuara dhe revolucionare, si dhe arritjet e shkencëtarëve iranian në fushën e mbrojtjes.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, W E, B, H, S, T, E, R, et, irib, pik, kom. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.